Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë, problem është hyxhymi i dhunshëm për pushtet, thot kryeministri Mustafa. Dhjetra të vrarë dhe të plagosur nga dysh për thime në Ankara. Korea Veriu çënon 70 vjetorin e Partisë Komuniste me parad masive ushtarake. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se opozita do që të marrë pushtetin me dhunë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se probleme reale për Kosovën nuk janë as asociacioni komunave me shumicë serbe dhe as demarkacioni me Malin e Zi. Problemi është abstenimi në zbatimin e ligjit dhe të rregullave që stimulon hyxhymin e dhunshëm për të ardhur në pushtet, ka thënë Mustafa. Ai ka thënë se asociacioni është obligim nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndërsa për demarkacionin Mustafa ka thënë se mund të kërkohen korrigjime nëse dëshmohet se pjesë të territorit të Kosovës i kanë kaluar Malit të Zi. 30 njerëz janë vrarë dhe 126 janë plagosur nga dy shpërthime që kanë ndodhur jashtë stacionit kryesor të trenit në Ankara. Shifrat janë bërë të ditura nga Ministria e Brendshme e Turqisë. Qeveria turke ka cilësuar incidentin si sulm terrorist. Shënjesër duket se ka qenë një marshim që bënte thirrje për t'i dhënë fund dhunës midis forcave turke dhe rebeleve të Partisë Punëtoreve të Kurdistanit. Raportet thonë se qeveria turke është duke hetuar nëse shpërthimet kanë qenë sulme vetvrasëse. Rusia është pajtuar që të rifilloj bisedimet me Shtetet e Bashkuara për sigurinë ajrore gjatë fushatës së bombardimeve në Siri. Bisedimet ka gjasa të zhvillohen këtë fundjavë, ka thënë sekretari për media i Pentagonit Peter Cook. Ka pasur shqetësime se mund të ketë përplasje aksidentale pasi të dyja vendet janë duke kryer bombardime të ndara në Siri. SBA-ja dhe aleatët e saj janë alarmuar po ashtu me shkeljen e hapësirës ajrore të Turqisë nga avionët rus. Zyrtarët amerikan dhe rus kanë zhvilluar bisedime për sigurinë ajrore nëpërmjet një videokonference më 1 tetor, por SBA ka thënë se nuk ka dëgjuar asgjë nga Moska qysh atë ditë. Korea Veriut ka mbajtur një paradë masive ushtarake për të shënuar 70 vjetorin e Partisë Komuniste. Parada në Pyongyang është vetëm njëra nga ngjarjet në gjithë vendin. Lideri Kim Jong-un ka përshëndetur masën nga podiumi. Jemi të gatshëm të luftojmë çdo lloj të luftës nga imperialistët amerikan, ka thënë ai. Asnjë udhëheqës i huaj nuk është duke ndjekur ngjarjet. Aleati kryesor i Koreas së Veriut, Kina, ka dërguar një zyrtar të lartë të partisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se Kosova nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të pranuar refugjat nga lindja e mesme. Komentet vijnë pas zotimeve të ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi se Kosova mund të pranojë rreth 500 refugjat. Korespondentja jon Luljeta Krasniqi ka analizuar mundësitë në vend, dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur gatishmërinë e Kosovës për të pranuar rreth 500 migrant nga lindja e mesme. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktojmë me përfaqësuesit e Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës për t'u njoftuar me kapacitetet që ka Kosova për pranimin e këtij numri të migrantëve nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria, por zyrtarë të kësaj ministrie nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkohë përfaqësuesit e Kryqit të Kuq të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se më njëherë pas gatishmërisë së institucioneve të Kosovës për pranim të migrantëve, kanë filluar të rishikojnë kapacitetet për të reaguar në këtë situatë. Antigona Sopiani, koordinatore në këtë shoqatë kombëtare humanitare, ka theksuar se mund të ndihmojnë për aq sa u lejon misioni i tyre.
Ajo që ka ne mundemi më bë, fillimisht është që ne mund të asistojmë në ngritjen e kampit, nëse është e nevojshme. Pastaj mund të reagojmë me ekipet tona të ndihmës së parë që kemi, nëse ka raste që kanë nevojë për ofrimin e ndihmës. Kemi ekipet për krahje psikosociale, po ashtu kemi edhe shërbimin ton të rivendosjes lidhje rrjeteve familjare, në rast se personat do të kërkojnë pjesën tjetër familjes që kanë mbetur në ndonjë vend tjetër.
Në Kosovë, në Magurë të Lipianit, ekziston qendra për azil kërkues që funksionon në kuadër të Ministrisë të Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës. Drejtori kësaj qendre, Fitim Zariqi, në një prononcim dhënë më herët për Radion Evropa e Lirë, kishte theksuar se në rast se qeveria e Kosovës merr vendim që të pranohen refugjat, atëherë ata do të jenë në shërbim të atij vendimi. Ai ka treguar se qendra për azil ka një kapacitet për akomodimin e 60 azil kërkuesve, në mundësi maksimale të rritjes deri në 123 persona. Sidoqoftë, kapacitetet e Kosovës për pranimin e migrantëve vijnë në dyshim nga drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit Bezhet Shala. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Kosova është një vend që nuk ka qëndrueshmëri ekonomike dhe sociale në radhë të parë për qytetarët e saj. Ai kujton valën e fundit të largimit të qytetarëve nga Kosova në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë.
Kosova nuk ka asnjë kapacitet të pranojë ata të cilët vijnë nga shtete të tjera dhe është shumë jo serioze, qoftë ju jashtë përgjithësisht që do të sistemoni të ikujt nga Siria, Irak apo shtete të tjera, në ndërkohë që nga shteti juaj ikur shumë në qytetarë. Donë, ju nuk përni zhjande që ofroni mirëqenje qytetarëve tuaj, ndërka që po ofroni strehim për të tjerë.
Kosova si pas ti mund të pranoj refugjat vetëm nëse mekanizma ndërkomtar ofroj mjete për refugjatët të cilët mund të strehoa në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përveç bankave komerciale në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shumë të vogla me procedura të shpejta, por me norma të interesit dyfish më të larta se sa bankat. Ekspertët e çështjeve financiare thonë se siguria këtyre institucioneve është në nivelin e duhur, por se ato duhet të gjejnë mënyra për uljen e kamatave. Kronike Nandi Ahmetit.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare me 113 njësi. Pjesa me madhe këtyre institucioneve janë me pronësi të huaj. Por për ndryshim nga bankat komerciale që kohëve të fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk kanë marrë një hap të tillë. Si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se normat e interesit për kredi në këto institucione arrin afer 25%. Institucionet mikrofinanciare i referon kryesisht shërbimeve të vogla financiare si kredi për individ, fermer dhe biznese. Ekspert për çështje financiare ndërkësh konsiderojnë se kamatat janë jashtëzakonisht të larta. Milazim Abazi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se këto institucione duhet të gjejnë forma dhe mënyra për uljen e kamatave të kredive.
Se nuk ullën mikrofinansat, unë mendoj se janë dy arsye. Për shkak se mikrofinansat nuk kanë të drejtë të kompenojnë kursimet çfarë që janë borimet më të lira të financimit në kredive, dhe ashtu mikrofinansat miren vetëm me kredite vogla, ndërsa edhe bankat këto kredite ulta e vogla nuk i kanë ulë interesat.
Kurse profesori i biznesit në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës e Besnik Krasniqi thotë se normat e interesit për kredi si në bankat komerciale, po ashtu edhe ato mikrofinanciare janë më të lartat në rajon dhe në këtë mënyrë nuk kanë reflektuar në zhvillimin e bizneseve.
Po duhet ta kuptojmë që zakonisht institucionet mikrofinanciare ku do mbot normat të interesit janë pak më të mëdha për shkak se risku i projekteve që i financojnë këto institucione është më i madh se sa rreziku mesatar në biznes. Edhe nëse i shohim strukturën Kosovë që kanë financuar shumë projekte që janë në bujqësi.
Por për dallim nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë, në këto institucione procedurat e aplikimit për kredi janë më të thjeshta dhe të shpejta, por edhe koha e procesimit dhe aprovimit kërkon kohë më të shkurtër. Këto janë edhe një ndër arsyet pse qytetarët nuk hezitojnë të marrin kredi në këto institucione, thot Milazim Abazi.
Në themelor është se procedurat e lejimit të kredive të vogla në mikrofinanca janë shumë më thjeshta. Dhe qytetarët vendosin në momentin e fundit të marrë kredi, nuk i pritet procedurave të shkurtuara të bankave dhe orientohen në procedurë të shkurtuar të mikrofinancës. Mirë po ka vend për ullje interesave edhe më tutje në kreditim, që nga bankat, pashtu edhe nga mikrofinancë.
Pavarësisht normave të larta, vlera kredive në këto institucione ka arritur afër 80 milion euro, po ashtu në raportin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vërehet se në këto institucione ka arritje vjetore të kredive, sidomos tek kredit për ndërmarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, kujdesi ndaj moshës së tretë apo personave mbi 65 vjeç nuk duket të jetë në nivelin e duhur. Pensionistët përballen me sfida si shëndetësore ashtu edhe financiare. Problemi i madh për ta mbetet edhe moshyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Në Kosovë, rreth 7% të popullsisë të përgjithshme e përbëjnë personat e moshës mbi 65 vjeç. Pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 120 euro në muaj, derisa vlera e pensioneve të moshës është 80 euro në muaj. Kjo kategori e shoqërisë përballet me halle të mëdha në shumë fusha, derisa mbetet sfidë gjendja shëndetësore dhe marrja e shërbimeve shëndetësore adekuate. Hulumtimet e bëra në vend tregojnë se mbi 80% e pensionistëve vuajnë nga një sëmundje kronike, derisa 45% nga dy e më shumë sëmundje kronike. Naim Jerriu, specialist i shëndetit publik, ka thënë se të moshuarit në pikpamje shëndetësore janë më të ndjeshëm, duke folur edhe për mundësitë e trajtimit.
Në bazë të perceptimeve dhe deklarimeve të të moshuarve, prin smundje kardiovaskulare. Si se dim, Kosovë ndonë se me lidhë garantohet e drejta e trajtimit falas në institucionet shëndetësore publike. Me gjithatë, po ashtë në bazë të lëmtimeve janë moshuarit vetë që kanë deklaruar se një pjesë e madhe e tyre nuk kanë mundësi të marrin trajtimin e duhur për nevojat e tyre shëndetësore.
Edhe vetë pensionistët flasin për atë se sa të vështire kanë të kalojnë muajin me një shumë simbolike mujore që ata marrin në formë pensioni. 80 vjeçari Emrush Gashi flet.
Sa dje met me 80. As borna së mdojnë. Dy herë ka 7 euro. Marë borna. Nuk edhe rrimën që ata, kur gjë për me umër së mjetë.
Vita jeta është shoqate personave të moshuar dhe luan rolin e një qendre gjenerative në Kosovë, ku zhvillon aktivitetet të shumta të sferës sociale, shëndetësore, juridike e të tjera, me qëllim të përmirësimit të pozitës të moshuarve. Dritoresha e kësaj organizate, Mimoza Ajeti, thot se institucionet e vendit nuk e përkrajnë sa duhet këtë kategori të shoqërisë.
Nuk përkrajnë shumë për institucionet, nuk përkrajnë. Duhet spaku bile që kjo mosha e tretë, kanë sigurim shëndetësor.
Sidoqoftë në Kosovë, ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, mirëpo ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, këtë vit do të fillojë mbledhja e premiumeve financiare dhe më pas edhe implementimi i tij. Arsim Çavdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ligji për sigurime shëndetësore parashet që çdo banor i Kosovës ta ketë statusin e të siguruarit në njërën nga bazat, qoftë nëse paguan vetë apo shteti paguan për te.
Kategoria e shtetarëve mbi 65 vjet është një kategori jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ata domosdo do të kenë statusin e të siguruarit në kuadër të fondit të sigurimit publik shëndetësor në Republikën e Kosovës. Dhe me këtë status do të realizojnë të drejtën e shfrytëzimit të sigurimeve të shërbimeve shëndetësore në kujdesin parësor shëndetësor, në kujdesin dytësor shëndetësor dhe kujdesin tretësor shëndetësor.
Sido që të jetë, kompanit private të sigurimeve nuk e pranojnë kategorinë e njerëzve me sëmundje kronike apo edhe ata me sëmundje të rënda, andaj zyrtar shëndetësor thonë se çdo shtet e ka parë të nevojshme të miratoj ligjin për sigurime shëndetësore të obligueshëm ku përfshihen të gjithë qytetarët e një vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Në Kosovë problem është hyxhymi i dhunshëm për pushtet, thot kryeministri Mustafa. Djetra të vrarë dhe të plagosur nga dy shpërthime në Ankara. Kureja Veriu çënon 70 vjetorin e Partisë Komuniste me paradë masive ushtarake. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku po përsjellim nga afër zhvillimet në Ankara pas sulmeve vdekjeprurëse që kanë ndodhur sot atje. Na përsjellni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.